Dodhët në gjengjën e vitit 2017, merë borç i shpenzon dhe rezultate në ekonomi nuk ka, andaj edhe nuk ka si përmarë sa farista po qytetar që nuk kanë kohën nga politiket katastrofale të kësaj qeverie, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Lidhja social-demokrate e kryeministrit Zoran Zaev thot se rezultatet janë evidente, ndërsa pretendimet e opozitës i quan dëshpruese.
Продолжуваме посветено со инвестициите во инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво.
Не важдојме прекуштим то мат да инвестојме на инфраструктура да пермирсиме на јета со читатареве, дуке нисон га нивели локал. Не попоноим пар ни јет мотамир пар понсиме тареја да рите економике. Резултатет јан евиденте, ка декларуар Мартин Костовски, депутети и ЛСДМС. Si pas kritereve të bankës botërore, vendet me borç publik deri më 60% të bruto prodhimit vendor janë shtete me borxhe mesatare. Kur të kalohet ai prag, atëherë bie në kategorinë e shtetit me borx të lartë, siç është edhe rasti me Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja ka udhëtuar nga Tokyo drejt Bashkimit Evropian, pasi refuzoi thirrjet e ekipit saj që të kthehet në Minsk. Ajo kishte frikë se nëse do të kthehet mund të ketë pasoja për të nga ana e regjimit bielorus. Atletja kishte kritikuar autoritetet përmes një postimi në rrjetet sociale. Më shumë ollësi materialin në vazhdim. Atletja bieloruse Kristina Timanovskaja është nisur nga Tokyo për në Vienë, pasi refuzoi të kthehet në Bielorusi nga frika se do të ketë pasoja nga qeveria autoritare në Minsk. E ishte pjesëmarrëse në lojrat olimpike Tokyo 2020. Polonia i kishte siguruar rastin një vizë humanitare dhe përmes Vienës ajo pritet të udhëtoi drejt Varshavës. Zëvendësministri polak i punëve të jashtme Marcin Psidac tha se Timanovskaja është nën kujdesin e shërbimeve diplomatike të vendit të tij. Në mëngjesin e 4 gushtit ajo doli nga ambasada e Polonisë në Japoni dhe mbriti në aeroportin ndërkombëtar Narita në Tokyo. Në ambasadën e Polonisë ajo u strehua më 2 gusht pasi kundërshtoi thirrjet e zyrtarëve të ekipit bielorus që ajo të fluturoi për në Minsk. Në aeroport ajo nuk i përgjigj interesimit të disa gazetarëve, mirëpër më herët i tha agjencisë AP se zyrtarët e ekipit ja kishin bërë të qartë se pas kthimit në shtëpi patjetër se do të përballej me një lloj ndëshkimi. Ajo tha se momenti kyç i vendimit saj për të mos udhëtuar në Bielorusi ishte kur menaxherët e ekipit i thanë se njerëz të tjerë kishin urdhëruar ta dërgonin në shtëpi. Atletja tha se kishte frikë që kthimi i saj në Bielorusi do të ishte rrezik për të. Kryesuesi i delegacionit të Bielorusisë në lojrat olimpike nuk ka planuar të komentojnë lidhje me këto pretendime. Problemet e atletës Timanovskaja filluan kur trajnerët i thanë asaj se duhet marr pjesë në një gardh për cilën nuk ishte konkurruar kurrë. Në mediat sociale e kritikoi këtë veprim dhe akuzoi zyrtarë se po tentojnë ta kthejnë me forcë në Bielorusi. Atletja hodhi poshtë pretendimet se e kishte planifikuar gjithçka vetëm sa për të larguar në një vend të tretë. Rasti i atletës bieloruse ka nxitur reagime ndërkombëtare pasi është parë si një përpjekje tjetër e regjimit Aleksandr Lukashenkas për të shtypur kundërshtarët, mediat dhe aktivistët e opozitës. Protestat në Bielorusi shpërthyen pas zgjedhjeve presidenciale të muajit gusht 2020, të cilat Lukashenka pretendon se i ka fituar. Që atëherë më shumë se 35.000 njerëz janë arrestuar dhe mijëra tjerë janë keq trajtuar nga policia. Figurat kyçe të opozitës janë burgosur ose janë detyruar të largohen nga vendi. Lukashenka po e sundon Bielorusin me një grushtekur për 27 vjet. Ai ka akuzuar vendet perëndimore për komplot për të përmbysur qeverinë e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme Serbe ka njoftuar më 4 gusht për vdekjen e papritur të ambasadorit të Serbisë në Rusi Miroslav Lazanski. Ambasadori i ndjer tashmë 71 vjeçar, ka qenë në fare dhe analist ushtarak dhe gazetar. Ministria ka thënë se ai ka vdekur papritur, mirëpo mediat serbe kanë cituar disa zyrtar duke thënë se ai ka pasur sulm në zemër. Lazanski është mbruar si dërguar i Beogradit në Rusi në korrikt e vitit 2019. Ai ka qenë gazetar për të përditshmën serbe politika dhe analist ushtarak që ka raportuar nga zonat e konfliktit në Irak, Iran, Afganistan, Çeçenia, Afrikë dhe Lindjet Mesme. Lazanski po ashtu ka raportuar gjatë luftrave të Jugosllavisë në vitet 90-ta si dhe nga Krimea, Ukrainës, të cilën e ka aneksuar Rusia me 2014. Ai ka qenë edhe komentatori shpesh për organizatën shtetërore ruse Sputnik. Në korrekt e vitit 2020, në raportin e grupit Belingcat, Për ndërhyrjen ruse në Maqedoninë e Veriut, hulumtuesit e kanë lidhur Lazanskin me përpjekjet e Moskës për të krijuar një rrip të vendeve ushtarakisht neutrale në Ballkan. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë ndërgimin e 500 milion dozave të vaksinës Pfizer-BioNTech në 100 vende me të ardhura më të ulta në fund të këtij muaji, njoftoi presidenti amerikan Joe Biden. Ai tha se tashmë SBA-ja ka dhuruar më shumë se 100 milion doza të vaksinës. Ne nuk po i shesim këto. Donacionet vaksinave nga Amerika janë falas, shtoi ai duke folur në shtëpinë e bardhë në Tregusht. Në mesin e vendeve që do të përfitojnë vaksina nga SBA-ja janë edhe Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett tha të mërkurën se fushata vaksinimit dhe vendosja kufizimeve mund të kursejnë vendin nga një izolim tjetër i përgjithshëm, pavarësisht se rastet e reja me COVID-19 po rriten. Qëllimi ynë është që Izraelin ta mbajnë të hapur, mirëpo të mos arrijmë në një situatë të mbushjes së spitaleve, tha ai gjatë një vizite në një qendër të tretë vaksinimi në Jerusalem. Për të parandaluar kufizimet të më të ashtura, ne do të vaksinohemi, do të veshim maska dhe do të mbajmë distancën, tha ai. Qeveria izraelite njoftoi për një sër kufizimesh të reja të martën, duke përfshirë kërkimin e certifikatave të vaksinave ose testet negative për hyrje në vendet ku gjenden më pak se 100 persona, dhe mbajtjen e maskës në ambientet hapura ku janë më shumë se 100 persona. Gati 60% e 9.3 milion njerëzve të Izraelit kanë marrë dy dozat vaksinës, kryesisht atë Pfizer-BioNTech, por rreth 1 milion izraelit ende refuzojnë të vaksinohen edhe pse kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Nga një aksident e kurudhor në Çeki kanë vdekur 3 persona dhe 10 tjerë janë plagosur. Aksidenti ndodhi pranë qytetit Domazlice në jug perëndim të Republikës së Çekisë. Një tren ekspres nga Münihu i Gjermanisë për në Prag kaloi përmes një sinjali ndalimi dhe u përplas me një tren në lokal udhëtarësh, thanë autoritetet çeke. Të vdekurit përfshinin shoferët e dy trenave dhe një pasager. 8 persona u plagosën rënd, ndërsa 50 të tjerë pësuan lëndime më të lehta që nuk kërkojnë trajtim të menjëhershëm. Disa pasagerë u dërguan me helikopter në spitale të shërbimi rajonali shpëtimit. Një hetim është duke u zhvilluar për shkaqet e aksidentit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.